Tere, armsad kuulajad! Käes on taas see öö, kui saab süüdata küünla ja veidi uneleda. Õunakujuline tõrvik on süttinud ja täitnud terve toa oma punase kumaga. Soundchecki aitab teha üks armas loomake. Selle saate pealkirjaks sai mütoloogiline mükoloogia ja köiel kõndimine. Ja teen ma tänasel ööl juttu psühhoaktiivsete taimede kultuurilisest rollist, seda võluseente ja karu mustika näitel ja sellestki, kuidas muutunud teadvuse seisundis toime tulla, kuidas nii-öelda köiel kõndida ja mingi kindel jalgealune leida, mis oleks alati olemas, mida oleks võimatu kaotada. Kas sellist asja üldse on olemas? No, see kõik selgub. Aga kuivõrd teaduse seisund ongi alalises muutumises, siis ilmselt selline köiel kõndimise oskus tuleks kasuks küll. Näed sa parasjagu kaemuslikku und või jalutad niisama metsas. Aga alustuseks piilukski ajalukku. Meie kauged esivanemad olid kuuldavasti kohutavalt puised tüübid. Kivikirvest kasutasid inimest eellased juba nii 2,5 miljoni aasta eest. Arvatakse, et esmalt hakkas seda tegema Homo habilis. Ja need olid sellised hästi lihtsad tööriistad. Kivi oli niiviisi pooljuhuslikult katki löödud, et talle jääks selline teravam serv, aga teisalt ka kumer koht, millest oleks hea kinni võtta. Aga isegi pärast kivikirve kasutusele võtmist leppisid meie kallid esivanemad selle tööriistaga ja üle miljoni aasta jooksul ei liikunud me oma toksimisega edasi ega tagasi. Ja siis toimus kivikirveste nii-öelda tootmises murrang, tekkisid juba sihipäraselt taatud kujuga ja mingit sorti algelise viimistusega kirved, ja õhus oli juba suuri asju, aga ei midagi teha. Isegi taolised tööriistad püsisid ligi miljoni aasta jooksul muutumatuna. Meie eelased olid nähtavasti nendega väga rahul ning ei näinud mingit põhjust kuskile poole edasi liikuda. No, kui asi pole katki, mis ta siis ikka parandada? Ja esimesed varrega kirved tekkisid alles pärast viimast jääaega. See lõppes nii 10,000 aastat tagasi. Kui ajaloo raamatut uurida, siis Egiptuses tehti ju püramiidide ehitamisega algust umbes 4500 aasta eest. Seda muljetavaldavat ehitustööd ja varrega kirvekasutusele võtmist tegelikult ei lahutagi nii suur aeg. Nii et kui enne olid arengud mõõdetavad miljoni aastaste pügalatega, siis nüüd mingil põhjusel jõuame varrega kirvest pronksi aja ja püramiidideni, ühe maailma imeni, võib-olla ainult 5000 aasta jooksul. Ja sealt edasi juba raua aega, tööstusrevolutsioonini ja nii edasi, aina kasvaval kiirusel. Nii et vähe sellest, et neid mustrikeerukuse süvenemise tsükleid ei saa enam ammugi mõõta miljonites aastates, on tänapäeval isegi 1 sekund nii pikk aeg, et selle jooksul võib juhtuda väga suuri asju. Noh, näiteks teeb tänapäeva superarvuti selle ajaga ligi 12 kvadriljonit tehet. Kui need tehted nüüd kogu maailma elanikkonna peale ära jagada, jääks iga naise, lapse ja mehe kaela, iga ühe kaela 1,7 miljonit tehet. Noh, kuidas kellelgi aega on, aga ühel inimesel kuluks oma portsu tegemiseks kindlasti terve elu ja ilmselt ei jõuaks ta ka siis valmis. Ja see superarvuti teeb selle töö ära siis ühe ainsa sekundiga kõikide inimeste eest. Nii palju mahub ühte sekundisse tänapäeval, rääkimata aktsiaturul toimuvast, kus ühe sekundi jooksul liiguvad riigi eelarvete suurused summad ja inimesed jagelevad selle nimel, et neil oleks kõige parem ligipääs internetile, et nad saaksid alati kõige värskemat infot kõige kiiremini, sest ainuüksi see, kui su valguskaabel on kas või mõni meeter pikem kui konkurendil, annab see talle eelise, kas või nanosekund kiiremini osta või müüa, aga sellest ju meie turu fundamentalistlikus maailmas kõik sõltub. Ja selles sõgeduses on suisa terveid mägesid uuristatud, maad üles kaevatud, lihtsalt selleks, et mingi juhe kuskile vähe sirgemas joones vedada, et oleks kas või see nanosekundiline ajavõit, ehk siis looduse mustreid, reaalseid väärtusi hakkavad üha enam asendama virtuaalsed väärtused. Meie elu on üha enam kõva kettale üle kolimas ja see on ühtaegu hirmutav ja hämmastav areng ja aina kiirenev areng. Esimesest lennukist kuu peal kõndimiseni kulus vaevu 70 aastat. Oli inimesi, kes nägid oma elu ajal ära mõlemad sündmused. Ja kõige selle juures on inimajalugu siin planeedil arenenud loodusloo kõrval ainult pisike sähvatus. Isegi kui võtta enam vähem ära tuntava inimajalu alguseks koopa maalingud ja öelda, et oleme siin vaikselt tiksunud 50 000 või lausa 100 000 aastat või natuke rohkem, siis kui venitada kogu elusa looduse ajalugu näiteks Munamäe torniks, mis on 30 meetrit pikk, võtaks inimajalugu enda alla sellest 30 meetrist ainult 0,75 mitte meetrit, mitte sentimeetrit, vaid millimeetrit. 0,75 ja ometigi isegi selle 0,75 millimeetri sees on näha olnud aina pöörasemaid, aina infotihedamaid tsükleid. Ja selle pisikese sähvatuse vältel, mis kogu ülejäänud ajaloo ees just kui kahvatuma peaks, on inimesed teada saanud, kuidas süüdata see sama tuli, mis põleb tähtedes, rääkimata virtuaalreaalsuste loomisest, mille kanaleid kaudu needki sõnad praegu sinu kõrvu jõuavad, eks ole. Ja me oleme põruntanud isegi läbi maa atmosfääri, ava kosmosesse. Ja seegi sündmus on meie koduplaneedi ajaloos suure tõenäosusega täiesti pretsedenditu. Dinosaurused olid peamised selgrooksed umbes 135 miljonit aastat jutti. Nende seiklused võtaksid enda alla sellest Munamäe tornist terve meetri ja ometi ei teinud nad selle aja jooksul mitte midagi taolist, nagu inimesed oma vähem kui millimeetri lõpuks. Nii et kuigi argielu unne suikudes on seda võibolla raske märgata, saab ajalugu uurides selgeks, et meie liik on sattunud mingi uskumatult pöörase informatsioonitormi keskmesse. Ja nii saab ka argielu, teise näo, tossavad korstnad ja undavad trollid ja autode lakkamatu vool mõnes liiklussõlmes, mõnes suur linna verevoolu arteris. See sagimine saab millekski muuks, informatsiooni tõhustumiseks, erinevate infosfääride kokkusulamiseks. Selle esimeseks sümptomiks on võib-olla entsüklopeediate või teistsuguste infokataloogide teke kuni interneti ja Wikipedia tekemiseni välja ja tekib õigustatud küsimus, et mis selle infopöörise küll vallandas. Evolutsiooniteooria suudab seletada paljutki. Mingite lindude seksuaalkäitumist nende sulestikus esinevate värvideni välja, aga seletada seda, miks evolutsioneerusid valmis ja veel nii lühikese aja jooksul ajud, milles üldse evolutsiooniteooria tekkis, selle kohta on väga vähe öelda. We'll be right back. ja nii jõuamegi Volusenteni. On püstitatud täiesti veenvaid hüpoteese, et terve inim evolutsiooni alguses ongi tegelikult psühedeelne elamus, sest midagi pidi juhtuma, midagi olulist, mis meie kaugete esivanemate psühikat niiviisi mõjutas, et me saime oma eelajaloolise afinaha seljast heita, kas või poolenisti, ja hakata tegelema ainult inimestele omaste asjadega. Küllalt lühikese aja jooksul meie aju suurus kahekordistus ja keegi tea, miks see nii on. Evolutsiooniteooria heidab paljulegi valgust, aga mitte sellele. Miks taoline hiiglaslik hüppe aset leidis? Mõned on välja toonud liha söömist, aga noh, loomi, kes söövad liha, on palju. Nad ei hakka maalima, ka inimkeel. On suur saladus rääkimata seda keelt kirjeldavatest metakeeltest. Etnobotaanik ja psühedeelne prohvet Terence McKenna pakkus välja sellise hüpoteesi, et inimese neuroloogilisele arengule andiski toona otsustava tõuke ja suuna just kokkupuude psühoaktiivsete taimedega. Ta arvas, et selleks võis olla näiteks psilotsübiinseene sattumine meie toidulauale umbes 100 000 aasta eest. Muuses rohkelt tõendeid ka tule sihipärasest kontrollitud kasutamist on samuti leitud umbes sellest ajast. Mis need seened siis nii eriliseks teeb? Väikestes toosides pidavad nad silmanägemist teravdama, mis annab peamiselt nägemise teel informatsiooni saavale küttkorilasele ju vaieldamatu evolutsioonilise eelise. Kõrgemad toosid stimuleerivad aga seksuaalsust, tugevneb kogukonna tunne, on rohkem järglasi ja veelgi kõrgemates toosides avaldub juba otsene psühedeelne mõju, mis toona võis tähendada seda, et meie esivanemate pisike semiosfäär läks viljakal moel sassi. Kõik meile toona tuttavad tajud ja märgid, toit, tuli, vesi, maa, sattusid mingisse uude konfiguratsiooni. Võibolla sai tulest toit ja võibolla kangastus meile inimkujuline vesi ja mida kõike veel. Ja siis omakorda kombinatsioonid ja kombinatsioonid, veemehike, kes sööb tule toitu ja nii edasi. See on nüüd muidugi kohmakas viis seda semiosfääris tekkinud segadust kirjeldada ja see ei tähenda ka seda, et selle segaduse nägemine oleks kohe olnud kuidagi valgustuslik või arusaadav, aga vähemalt andis see meie esivanematele võimaluse kohtuda millegi uuega, millegi teistsugusega, millegagi, mis oli suurte tähtedega, midagi muud. Midagi sellist, mida ei saanud palja silmaga näha. Kas seegi ei ole loomade ja inimeste vahe? Loomad rahulduvad sellega, mida nad näevad. Nad voolavad nagu vesi selles sängis, kus nad on, võttes kuidagi veatult ja vahetult selle sängi kuju. Aga inimesi huvitab see, mida ei ole silmaga näha. Ja sellest teistsugususest sellest piisab. See ei peagi kohe olema kuidagi arusaadav. Peaaegu nagu seal Kubriku kosmose odüsseias, kus Afikari avastab selle salapärase sileda ja musta monoliidi, kes lainetavat loodust on ühtäkki näha need täisnurksed vormid. Ja see on nagu mingisugune suur skandaal ja see ei anna enam rahu. See ahvatab ja isegi sunnib endast aru saama. See on see sama kohtumine, kohtumine tundmatuga. Inimafi jaoks on kujutlusvõime piiriks täisnurkne monoliit, aga päris moodsa inimese jaoks on selleks ilmselt UFO kujund, aga mõlemad on see sama asi. Ja Kubriku film on veel selleski mõttes vahva, et ta on just kui polaarne ja tema kummaski otsas on üks või teine eelpool mainitud kohtumistest. Alguses siis too monoliit ja hiljem midagi palju-palju keerulisemat, paroksemat, aga vaatajas tekkiv emotsioon on täpselt sama kummastav, täpselt sama intrigeeriv. Saab selline kohtumine aset leida ka unes, aga seened annavad võimaluse näha und siis, kui sa oled ärkvel, annavad võimaluse uni ja argielu ühendada. Just endale sobival ajal ühendada unetarkus ja argitarkus. Tavaliselt me kipume ühte või teise ennast ära unustama, aga psühhedeelses muutunud teadvuse seisundis nad kohtuvad argielu ja uni. Ja kus just see sama ei sünni tegelikult ka kunstis. Igatahes just kunst on samuti meie inimliku teekonna alguses. Sellega hakkasime samuti tegelema. See oli esimene märk sellest, et meie liigi kollektiivses tajus on midagi väga kapitaalselt muutunud. Ja ka kõige varasemad tõendid võlusente kasutamise kohta pärinevad just koopamaalingutelt. Tõenditeks on need muidugi võib-olla palju nimetada, sest lõppeks on seened füüsilisel kujul midagi ülimalt habrast, väga kergesti hävinevat. Nii et kui on leitud primitiivseid piipe, mille sees on näiteks põlenud kanepi jälgi, siis seente puhul on asi keerulisem ja arheoloogilised leiud piirduvad piltidega. Nende puhul tuleb aga arvestada, et seene moodi väljanägev kujund ei pruugi veel seen olla. Ja seda kõike meeles pidades, Algeerias võib näha 3000 aasta vanust koopamaalingut, millel on kujutatud mesilase peaga, võrgukujulise kehaga olendit, kelle küljes kasvavad just kui seened. Ja Hispaaniast leitud maalingud võivad anda alust arvata, et psühhoaktiivseid seeni kasutati seal rituaalselt juba 6000 aastat tagasi. Belgradi lähistelt on leitud seenekujukesi tehtud ümbruskonna parimast kivist ja neil vanust umbes 7000 aastat. Mainitud maalingutel on nii siis seeni otseselt näha, aga tegelikult ju kaudselt viitavad nende kasutamisele või muul moel teisenenud teadvuse seisundile muidugi paljud teisedki koopamaalingud. Miks? Sest üks asi on maalida loomi, nad on olemas, silmaga näha, nende maalimine on jäljendamine, peaaegu nagu kajade loomine, aga sootuks teine asi on maalida midagi sellist, mida pole olemas, mida võib näha ainult vaimusilmaga, näiteks inimkujulisi loomi. No neist kubiseb ju kas või terve Kreeka mütoloogia, ka Egiptuse oma, veelgi vanem. Aga kuhu sellise kunsti juured viivad, millest impuls kujutada seda, mida ei ole? Üks varasemaid taolisi näiteid võib olla väga hästi Itaalias Fumane koopast leitud kivitükk, millel on kujutatud sellist kummalist olendit, kes seisab just kui tagajalgadel, pole päris inimene, pole päris loom, ja sellel arvatakse vanust olevat 35 000 aastat. Ja sellised näiteid on veel ja veel, on aborigeenide kunst. Ja kuidas millegi sellise peale tulla, võib praegusel fantastilisel ja fantaasiarohkel ajal tunduda kummalise küsimusena. Samas ka praegusel ajal on probleemi tuum üpriski samasugune. Kuigi natuke teisel põhjusel. Kui kunagi oli raske teha midagi täiesti uut, sest puudus eeskuju, siis nüüd on seda raske teha, sest on eeskujude ja informatsiooni üleküllus. Ja kõik tehtu on mingil moel derivatiivne, tuletuslik. Kas või kunstis nähtud on ju kõike, naivismist hüperrealismini ja kui sa meele heites viskad lõuendile kõiki värve läbi segi või teed paperile ühe ainsa demonstratiivse täpi või jätad lõuendi meelega tühjaks, siis seegi kõik on ammu tehtud ja kunstisaalides nähtud. Nii et kui keegi teeb praegu midagi värskena mõjuvat, on see lausa uskumatu. Aga ikka võtab ta kuskilt eeskuju, segab midagi kokku, lihtsustab võib-olla, jätab midagi ära. Aga on, mille pinnalt töötada. Selles mõttes mulle tundub, et need unenäolised piire sulatavad koopamaalingud on veelgi suurem saavutus. Nad on veelgi jõulisemad, veelgi uskumatumad, sest nad on just kui tühja koha pealt tekkinud. Ja samas on nad esimesed dokumendid, mis avavad meile toonase inimese psühika sisu. Me näemegi nende inimeste vaimu silma, nende uskumustesse, sellesse, mida nad pidasid tähtsaks. Mis pani neid endas pulbitsevad jäädvustama? Mingi sund see oli. Ja kui kujutlusvõimele on olemas hea katalüsaator, siis võluseened sobivad selleks suurepäraselt. Sest kui meie aju satub mingisugune eksootiline neurotransmitter, pakub see meile väärtuslikku teistsugust perspektiivi. Piirid sulavad, märgid saavad ootamatul moel kokku või paiknevad kuidagi ümber, vahetavad teineteist välja. Ja millegi taolise toimumisele minu meelest paljud koopamaalingud viitavad, kui nad kujutavad selliseid veidraid, otse kui kujutlusvõimest välja karanud karaktereid. Ja kujutlusvõimele paremat katalüsaatorit pole kui uni, kui muutunud teaduse seisund. Ja tõepoolest need niinimetatud võluseened ju just seda pakuvad. Ja ilmselt pole põhjust välistada, et pakkusid ka meie kaugetele eelkäijatele, kuigi ilmselt oluliselt teissugusel moel kui meile praegu. Kui toona tärkasid ka esimesed religioossed rituaalid, siis võime ju psühedelses kogemuses lisaks kunstile ja muusikale näha ka moodsa religiooni seemneid. Ma arvan, et on täitsa tõenäoline, et just pärast paljusid taolisi unenäolisi elamusi hakkasime märkama maailmas peituvaid polaarsusi, värvide vahelisi kontraste, eseme ja tausta või valguse ja varju suhet. Adusime seda, et musta ja valge ja külma ja sooja vahel on mitmeid seoseid, et mustad kivid on katsudes soojemad kui valged, et valget kriidi ja musta söetolmu segades saame kokku halli ja nii edasi. Analoogilise mõtlemise võidukäigu jooksul hakkasime aja jooksul kogunenud kategooriatega pommitama tervet maailma. Me pisikesed tähelepanekud paisusid suuremaks kui elu. Kui lõkke annab samamoodi sooja nagu päike, siis kas terve maailm on soe? Või on ta külm? Kas ta on must? Või on ta valge? Ma arvan, et sellised võisid olla meie esimesed filosoofilised mõtted. Aga kas mitte igas religioonis ei kohtame suuremaid või väiksemaid vastasseise? Ja kas pole iga usundi südames mingisugune eepiline põhimõtteline polaarsus, mis meist iga üht puudutab, mis meile rolli või ülesande annab. Olgu religiooni saamislooga, kuidas on, aga psühedeelikumid ja religioon on käsi käes käinud küll. Paljudes religioonides on psühaaktiivseid taimi kasutatud sakramendina, nad on olnud jumalikustatud, maiad ja asteegid kasutasid psilotsübiinseeni oma rituaalidel, ning asteekide keeles kutsuti seeni teonanakatl, ehk jumala seen või ka jumala liha. Muuses asteekide sõnast xokolatl on tuletatud ka meie šokolaad. Šokolaadi joodi ka paastuperioodil, mis eelnes seente meega sisse söömisele. Ja asteekid ongi tegelikult üks ajaloolises mõttes kindlamaid näiteid kultuurist, millele oli võluseente ja mitmete teiste psühoaktiivsete taimede rituaalne kasutamine omane. See kõik on dokumenteeritud. Kahjuks või õnneks on asteekide kultuur küllalt noor, nii et ajaloos kaugemale ulatuvad hüpoteesid seisavad paratamatult väga hapral jääl. Siiski vahva, et ka mina oma esimese seenetrippi ajal nägin esiku tapeedil just asteekide templite seintelt tuttavaid mustreid. Aga on vahvaid teooreid, mis ei lase meil võlusentest mööda vaadata ka Euroopa kultuuriruumis. Ilmselt ei pääse siin üle ega ümber mehest nimega John Allegro. Ta kirjutas raamatu Püha seen ja rist ning tuli see juures lagedale õige radikaalse väitega Jeesus oligi seen ning lugu hea südamlikust puussepast, kes rääkis armastusest ning katsus kõik inimesi aidata ja lepitada, oli lihtsalt sümboolne suitsukate. Ühesõnaga kiriku algne sakrament, jumala poja liha ja veri võis tegelikult olla psühhoaktiivne taim. Võib-olla mõni seen või selle leotis. Pole ilmselt vaja lisada, et Allegro tõmbas tolle raamatu kirjastamisega oma akadeemilisele karjäärile kena paksu kriipsu peale. Järgnes paras pahameele turm, isegi kirjastus vabandas, et nad sellise kohutava raamatu välja andsid. Ometi oli Allegro õppejõud, magister ning toetus oma teooriates 1940. Aastate keskel leitud surnumere tekstidele, mille tõlkimises ta ise osales, ta valdas heebrea keelt ja selle dialekte, nii et võiks arvata, et ta ei olnud neis teemades just pimeduses kobav inimene, kui tahes pöörasena ta teooriat ka ei kõlaks. Ja väärib mainimist, et teised tõlkijad olid Vatikani poolt saadetud katoliku preestrid, nii et pole imeks panna, et Allegro töö neile allergiliselt mõjus. Igatahes seletaks too teooria muuhulgas ka veenvate ajalooliste dokumentide nappost Jeesuse elukohta. Ilmalikud allikad on ju kõik kirjutatud alles mitukümmend aastat pärast tema surma ja neiski tunnistustes ilmnevad vastuolud. Rääkimata sellest, et Jeesuse varajasemast elust pole üldse midagi teada. No, kui kõrvale jätta näiteks Talmudi karikat turistlikud väited, et ta käis kuskil Egiptuses võlukunsti õppimas ja oli paha ja loll mees. Šarlatan petis, kus juures Talmudi kohaselt poodi Jeesus üldse üles, mitte ei löödud risti. Aga mitmeid vastuolusid leidub ka piiblisse kaasatud ja kaasamata evangeeliumite vahel. Ma loodan, et see ei tule paljudel üllatusena, aga piibel pole mingi terviklik teos, vaid siiski erinevatel aegadel kirjutatud tekstide kogum. Ja kui ristiusk 4. Sajandil aina tugevamaks sai, tekis ka vajadus ametliku kaanoni koostamiseks. Aga see, millised tekstid piiblisse pääsesid, millised välja jäid, oli juba poliitiline valik. Ilmekas näide on Jeesuse kannatuste teema, on tekste, mille kohaselt Jeesus ristil üldse ei kannatanudki. Aga juba toona nähti tolles Mel Gibsoni Jeesus nagu verikäkk kuvandis suurt emotsionaalset potentsiaali ja mindi seda teed. See kõnetab palju rohkemaid inimesi, eriti alamaid klasse, kelle elu on raske. No mida on neil teha jumala pojaga, kes voolab läbi selle maailma nagu mingisugune vaha tilk, kelle külge mitte miski ei hakka. Aga jah, isegi Jeesuse elu jäävustatud periood jääb napiks. Ja isegi selle pisku suhtes ei ole täit selgust. Just kui suuri laineid löönud inimese kohta on see natuke kahtlane. Sümbolistliku figuuri kohta. No, oluliselt loogilisem. Umbes nii nagu ka Hiina Lao Tzu ei pruukinud olla ajalooline isik, vaid lihtsalt ajajooksul akkumuleerunud rahvaliku hingetarkuse koondkuju, nii-öelda tädimaali. Ja Jeesuse puhul on veel märkimisväärne ka see, et mitmetes tekstides seostatakse teda mitte niisama antud, vaid õpitud võluvõimeta ja maagiaga, nii-öelda kätte saadavate ressurssidega, mille ta on kuidagi realiseerinud. Aga kõnealused seenedki ju on tuntud kui võluseened või maagilised seened, ja nemadki aitaksid just kui midagi realiseerida. On pakutud, et ka püha graal, mida on peetud küll taldrikuks, küll kiviks, küll peekriks, võib tegelikult viidata seenele. Ja lugu väga lihtne, kui kärbse seen piisavalt suureks kasvab, tõmbub ta kübar viimaks kausjaks ja pärast vihma sadu annab ta enda peale kogunenud veele värvi ja ongi nagu veri peekris. Aga kui seene ekstaasil oli varases kristluses tähtis roll, siis kus on tõendusmaterjal? Ja kuhu too kaemuslik katalüsaator siis kadunud on? Noh, viimasele küsimusele ei ole kuigi raske vastata. Kui mõni pisem sekt võib oma sakramendis vaimustuses olla, siis liikmeskonna kasvades joonistub paratamatult selgemini välja ka mingit sorti võimu hierarhia, tekib vajadus mingisuguse ühtlustava staatilise sõrestiku järele, mis aina paisuvad punti kenasti kooshoiaks, aga kahjuks või õnneks ei ole ettearvamatu ja sügavalt isiklik muutunud teadvuse seisund mitte ühegi institutsiooni ega muu rigiidse, ritualiseeritud olemisviisi sõber. Nüüd selle kogemuse pildikeel võib küll kultuuris kinni olla, aga olemuslikult, mulle tundub, on ta alateadvusele ja sealsetele tundmatutele vetele natuke liiga lähedal. Kaunenead on seda. Nendegi sisu võib olla liiga happeline ja nurjatu kehtivad korda õnnestav, aga selles korras on rõhk just teadmistel ja teadvustamisel ja valgusel, mitte jumala eest varjudel. Ruumi on vaid hüüumärkidel, mitte küsimärkidel, kui need küsimärgid pole just kultuuriliselt korrektsed. Ja sealt see konflikt tulebki. Nüüd, mis puudutab otsest tõendusmaterjali, siis siin on asi keerulisem. Kuigi pisemates sektides või põranda all võis algne sakrament säilida, kui ta üldse olemas oli, siis tänapäeva kirikust on ta kohe päris kindlasti kadunud. Aga üks viide selle kunagise olemasolu kohta võiks ju olla teatud ekstaatiliste elamuste kirjeldused piiblis ja mujal, mis lihtsalt kõlavad väga psühedeelselt. Näiteks Hesekieli nägemus issanda au hiilgusest. Tuli maru tuul suure pilve ja lõõmava tulega ja pilve ümber oli kuma ja tule keskelt paistis otse kui hiilgav metall. Edasi kirjeldab ta olevusi, kes hiilgasid nagu läikiv vask. Iga ühel neist oli neli erinevat nägu ja neli tiiba ja olevuste vahel lõõmasid just kui sööd, mis liikusid sinna ja tänna ja kuidagi kihisesid ja kumasid ja siis ta nägi rattaid, mis nägid välja, tsiteerides Hesekieli, nagu oleks rattas olnud ratta sees. Ja nad liikudes läksid neljas erinevas suunas, aga see juures nad ei pöördunud ja rattapöijad olid ümber ringi täis silmi. No see on ju klassikaline psühedeelia. Nüüd kui Hesekiel jalutas just kui lihtsalt ringi ja siis üht äkki hakkas sellist asja nägema, siis kas see on väga usutav? Aga kui asetada see kogemus sakramendina söödud seente konteksti, siis on asi juba natukene jumekama. Juba mõeldav, et Hesekiel midagi sellist tõepoolest nägi. Aga noh, algselt kogemust me enam kätte ei saa. Võib ju näha ka võimsaid unenägusid, nii et see veel midagi tõesta, on vaja pildimaterjali. Ja seda on. Üks rabavamaid näiteid võiks olla Prantsusmaa Plancoureau kloostri seinamaaling 1291. aastast, millel on kujutatud hea ja kurja tundmise puud, selle ümber madu, kes ahvatleb Eevat, keelatud vili hambus. Keelatud vili siis mao hambus. Kummaline on see juures aga see, et puu asemel on, vähemalt esmapilgul nii tundub, hiiglaslik kärpseseen ja selle küljes pisemad punased mütsid valged täpid peal. Kunsti ajaloolased on aga selgitanud, et tegemist on stiliseeritud männipuuga. Ja nii mõeldes saab suurest seenest tõesti otse kohe suure männi puu tüvi, mille küljes pisemad seened on lihtsalt oksad pisemate võrradega. Küll aga tekib küsimus, kas männi puu on siis tõesti parim valik sümboliseerimaks hea ja kurja puud. Ja kust võttis too madu enda hambusse siis selle vilja? Kas männi okste vahelt? Teisi vilju pole pildil näha, aga ilmselgelt pidi see sellest puust tulema. Sant Saturni kirikus Hispaanias on näha enam vähem sama motiivi. Just kui ära saetud oksast on välja kasvanud kolm seenekujulist võrset. Taas tahaks öelda, et tegemist on lihtsalt stiliseeritud puuga, aga kas need seenekübarad meenutavad kujundid peaksid siis puuvõra kujutama? Kui nii, siis miks nad nii tillukesed on? Selle ühe tüve küljes. Ja kohe hea ja kurja puu kõrvalt leiab oksa, millel on kenasti lehed välja joonistatud. Ja see on tolle nii-öelda stiliseeritud puu kõrval osa hiiglaslik. Nii et selle stiliseerituse ja looduslähetuse vahel tekib seal kohe konflikt. ka 1147. aastast pärineva Canterbury psalmikogu illustratsioonidel on näha väga, väga kummalisi kujundeid. Teist nii lopsaka pildikeelega püharaamatut ilmselt ei olegi kristlikus traditsioonis. Suurepärane näide pärineb ka Hildesheimi Püha Miikaeli kirikust Saksamaal ja seal siis nimelt on 1192. aastast põnev maal. Aadam ja Eeva seisavad hea ja kurja tundmise puues, selle viljad on kuldsed. Figuuride taustal on aga valgete täppidega punane ring ning keelatud viljadeks, mida Aadam ja Eeva käes hoiavad, on hoopiski valged täpid, mitte tolle puu kuldsed viljad. Nad on haaranud midagi taustalt, mitte puuküljest. Äärmiselt kummaline. Aga eks igasuguste suurejooneliste järelduste tegemisega maksab muidugi ettevaatlik olla. Sest lõpeks on neidki, kes otsivad sakraalmaalidel kujutatud seltsimeeste igast riide voldist mingit peidetud seenemotiivi. Ja no minu mõelest on see jabur. Lõpeks võib ka küsida, miks just kärpse seen, sest sellele just kõik need illustratsioonid viitavad, kui viitavad. Miks kärpse seen? See on kohutav, öökima ajav keemiline pomm. Kunstnik Peeter Laurits on ta kohta öelnud, et see on midagi pihkva Moskva rongi ja kosmose raketi vahepealset. Euroopas ja mujal kasvab palju leebemaid taimseid vahendeid. Miks kärpse seen? Aga ikkagi see, et varane kristlus oli mingites harujõgedes, näiteks gnostikute puhul psühedeelses mõttes ekstaatiline, see tundub täiesti mõeldav. From Colombia, she smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, she said it was the best in all the land. And I said, no, 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 I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find a door. Came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, 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 I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. Veel üks lugu, mida seenemütoloogiaga seoses arutada, on üllatuslikul kombel jõulud ja jõuluvana. Ja taas ei maksa kõigest sellest, mis kohe arutamisele tuleb mingeid põhimõttelisi järeldusi teha, aga infokillud on lihtsalt nii vahvad, et väärivad mainimist. Otsustagu igaüks ise, mida võtta, mida jätta. Igatahes olen ma endagi perekonna pildikarpides sobrades sattunud lihavõtte ja jõulukaartide peale, millel on mingil põhjusel kujutatud kärp, see seeni. Ja miks? Etnobotaanik Jonathan Ad pakub, et jõuluvana algkujuks on tegelikult Siberi šamaanid, kes riietusid punavalgesse samastumaks seenega, mida nad tarvitasid ning kes sõitsid detsembrikuus saaniga ukselt uksele, kaasas kott kuivatatud seeni, mida nad siis inimestele pakkusid. Ja kui lumi mattis onnikese ukse, käidi sisse välja laes asuva suitsu ava kaudu ja sealt ka jõuluvana ja korstna assotsiatsioon, mis muidu on ju kuidagi päris jabur. Clement Clark Moore'i luuletus Püha Nikolausi külaskäik aitas aga moodsa jõuluvana kuvandit vormida ja seal kirjeldatakse jõuluvana nahkadesse riietunud sellina ning teda võrreldakse ka ukselt uksele käiva müügimehega. Samuti kirjutab Moore, et tegemist on piipu popsutava selliga, kelle pea ümber on suitsu pärg, kes naeris nii, et vats vabises ning keda nähes ei saanud isegi muud moodi, kui et lihtsalt pidi naerma. ja millest veel need lendavad põhjapõdrad ja miks peaks ühel neist olema punane nina ja muid selliseid kummalisi küsimusi. Samuti elab jõuluvana põhjapoolusel. Kas see võib olla mingi vihje moodsa kuvandi märgilise päritolu kohta? Sest miks peaks jõuluvana seal elama lumiste väljade vahel koos põhjapõtradega? Püha Nikolaus sündis ju tänapäeva Türgis. Samuti pannakse jõulude ajal kingitusi kuuse alla. Aga miks? No, kus tasub kärbse seeni otsida, kui metsa minna, eks ikka kuuse puude alt? Vahva põhjendus on välja mõeldud ka jõulupuu kaunistuste kohta. Nimelt selline, et metsas seeni korjanud šamaan pani need kuuseokste vahele kuivama. Ja nii sai ta korraga ka rohkem korjata, sest värsked seened oleksid kotis üksteist lödiks vajutanud. Samuti olid vanimad jõulupuude kaunistused söödavad. Miks? Aga kui sellele ilusale loole loogika kallale ässitada, tundub asi natuke kahtlasem. Sest ehitud jõulupuude traditsioon pärineb ju tegelikult kuskilt 17. sajandi algusest. Siis on andmeid, et puid ehiti paberrooside, õunte ja vaflitega ja omakorda nende alla pakkide jätmise traditsiooni kohta on andmed 100 aastat hilisemast ajast. Aga veel 17. sajandi algusest tegelesid Siberi vallutamisega alles venelased, rääkimata kontaktidest Euroopaga, nii et ei kujuta küll ette kust või kuidas see info šamaanide kommete kohta kuskile Saksamaale jõudma pidi. Jõulutraditsioonid on ikkagi ajapikku tekkinud ja tasapisi järgjärgult täienenud. Tundub vähe usutav, et keegi ajas muud kui kogu aeg näpuga järge selle pika aja jooksul, et niimoodi kollektiivset käitumist suunata. Näete, seal Siberi šamaanid tegid nii, teeme meie kah kuskil Saksa linnakeses. Need kultuurid on vist infovahetuseks teinedesest natuke liiga kaugel, isegi tänapäeval, interneti ajastul, no mis siis veel tollest ajast rääkida. Ja samuti on küsitav, kas need üldse ikkagi on šamaanide kombed. Tuleb eelduseks võtta, et millalgi enne 16. sajandit kelgutasid mingis Siberi osas šamaanid ukselt uksele, et kogukonnale seeni jagada. Miks nad seda tegema pidid? Ja kui nad olidki mingid ettevõtlikud vennikesed, kes muud kui seeni korjasid ja kuuseotstest kuivatasid ja niimoodi vahetuskauba vastu pakkusid, siis kes seda kõike jäädvustas tol ajal? Minu teada märgati siinmail alles 20. sajandil, et osad Siberi šamaanid üldse kärbse seent kasutavad. Ja sealgi mõnel pool ainult selleks, et šamaan saaks näidata, et näete, ma pean mürgi söömisele vastu. Igal pool ei olnud see sugugi mitte sakrament. Ja isegi, kui võtta eelduseks, et seda teati juba varem ja moodsa jõuluvana kuvandi loomise ajaks olid sellised kirjeldused tõesti juba ka Euroopa kultuuri ruumi tilkunud, siis ikkagi vaieldamatult on selline info ju väga kitsa ringkonna asi. Mingid etnoloogid, antropoloogid, nohikud ühesõnaga. Kas see pisike seltskond hakkas siis niimoodi salaja seda infot ühiskonda süstima? Kuhu vaja mõjukamatele inimestele, et jõulukaartidele pääseksid viited oletatavatele Siberi šamaanidele ja millest keegi niikuinii midagi aru ka ei saaks. Aga teisalt ei saa kuidagi eitada selle lõbusat veetlust, et jõuluvana on tegelikult šamaan, kelle taevane saani sõit oli seenetripp. Igatahes poleks see ainus pealt näha süütu sümbol, mille juured viivad palju hämaramatesse kohtadesse, kui esmapilgul arvata võiks. Hea näide on luua otsas sõitva nõia kujund. Üks esimesi viiteid selle sümboli kohta pärineb eelmises kuunelejas mainitud 15. sajandi lõpus kirjutatud raamatust Malleus Maleficarum, nõia haamer. Ja seal kirjas nii, nad teevad võiet, nad ehk siis nõiad, mis on valmistatud kuradi õpetusel. Ja nad teevad seda laste jäsemetest, eriti nende laste omast, kelle nad on tapnud enne ristimist ja selle võidega määritakse luua vart või tooli, mis neid see peale kohe õhku paiskab. Lisaks on mainitud, et teinekord aitab kurat nõidadel reisida ka loomade abil. No minu peas klikkab see küll tegelikult päris kinasti kokku ka selle just mainitud jõuluvana saani ja lendavate põhjapõtradega. Ning siingi on alust arvata, et niinimetatud luua otsas lendamine on tegelikult viide muutunud teadvuse seisundile. No kuidas nii? Umbes pool sajandit pärast nõiahaamri ilmumist sündis Itaalias mees nimega Giambattista della Porta, kelle nupp nokkis, muuhulgas leiutas ta mooduse, kuidas salasõnumeid vanglas istuvate sõpradeni smugeldada. Munade abil, kanamunade abil, olgu täpsustatud. Nimelt kirjutas ta sõnumi enda leiutatud värviseguga munakoorele ja keetis munad ära. Värv tuli koore küljest kenasti lahti, nii et vangla väravas keegi midagi tähele ei pannud, aga sõber sai munakoorides sõnumi ikkagi läbi lugeda, sest see oli keetmisel läbi koore munavalgesse imbunud. Giambattista oli nii siis uudishimulik ja selline tähelepanelik inimene, kes juba 23-aastasena avaldas raamatu Magiae Naturalis. Võibolla siis loodusmaagia või raamatu sisu silmas pidades pigem isegi teaduslik maagia. Ja seal leidus vaatlusi optika, meditsiini, mürkide, kosmeetika, parfüümide, püssirohu kohta. Ja muuhulgas arvasta, et nii nimetatud lendamissalvi lennukam osa seisneb just salvi segatud psühhoaktiivsetes ühendites, mitte milleski muus. Loomulikult nõjad ei lenda päriselt luual. Tõepoolest retsepte on palju, aga lisaks ristimata laste rasvale ja nahkhiire verele ja muule taolisele leidus salvis alati ka hallutsinogeenseid taimi. Näiteks atropa belladonnat, ehk karumustikat, surmaputke, oopiumimooni, käokinga, koera pöörirohtu, selline paras keemiline pomm taaskord. No ainuüksi karumustikas on üks idapoolkera mürgisemaid taimi. Piisab viiest magusest marjast või ühest lehest, et täiskasvanu hauda viia. Madalamad toosid löövad sassi mälu, põhjustavad tasakaaluhäireid, peavalu, hallutsinatsioone, deliiriumit. Irooniline on ka see, et kui nõjad kasutasid karumustikat oma nii-öelda lennusalvides, kasutati seda ka nõja protsessidel. Süüalustele joodeti teinekord sisse karumustika mahla, et nad oma teod üles tunnistaksid. Nii siis tõeseerum, mis põhjustab deliiriumi. Noh, jah, see on jälle rubriigist kuldne keskaeg, aga karumustika võlu ja valu oli teada muidugi ammu enne seda. Sellesse kasteti nooleotsi, on teada, et keiser Nero, ema Agrippina, kasutas seda. Roomlased tarvitasid teda vaenlaste toiduvarude mürgitamisel, selline varane keemiline relv. Ja enne kui Macbethist sai Šotima kuningas, jõudsid temagi sõdurid tervele Taani viikingite armeele karumustikaga mürgitatud alkoholi sisse, tähistamaks vaherahu. Aga kui jook joodud ja taanlased ringi uimerdasid, sai vaherahu ootamatult otsa. Ja abitus olekus polnud isegi viikingeid, kuigi keeruline seibideks raiuda. Miks nad siis niimoodi ringi uimerdama hakkasid? Noh, Belladonnas leidub lisaks atropiinile ka skopolamiini. Need on küllalt sarnase mõjuga ained ja näiteks Kolombias kasutavad kurjategijad skopolamiini selleks, et oma ohver sugestioonile avatud hämar olekusse viia, et ta niimoodi mõtlematult käske täidaks just kui kuutõbisena või hüpnoosi all oleva inimesena. Kusjuures lisaks püsiva neuroloogilise kahjustuse saamisele ohule ei mäleta stuuporist ärganud ohver toimunust mitte muffigi. Nii siis võib ta toimida sellise isikliku tahet tugevalt pärssiva ühendina. Ja just sel põhjusel kahtlustatakse ka seda, et skopolamiin mängib mingit rolli ka nii-öelda zombirohtudes, mida Haitil kokku segatakse. Mõõdukates toosides on karumustikas ka meditsiinis oma koha leidnud. Ja selle ekstrakti antisünnitusel näiteks Inglismaa kuninganna Viktoriale. Pisikeste tilkadena panid Itaalia daamid seda oma silmadesse, et need säraksid ja pupillid laiaks tõmbuksid, see pidi kuidagi ilus olema. Sealt ka nimi Belladonna, ilus naine. Atropos on tõlkes aga pöördumatu, vastupandamatu. Nii et kultuuri on selle ja teistegi psühhoaktiivsete taimede ümber kõvasti. Ja nagu ikka, arstirohu ja mürgi vahe on annuses. Aga kust see luua otsas sõitva nõja kujund siis ikkagi täpselt tuleb? Noh, nagu Malleus Maleficarumis kirjas, nõid määris luua salviga kokku, ainult et ilmselt on alust arvata, et see peale ta tõesti kohe õhku ei tõusnud. Esmalt oli vaja lennusalviga määritud luua vars toimetada ühte kohta, kus on väga, väga hea verevarustus ja mis kannab psühhoaktiivsed ühendid kenasti kiiresti vereringesse laiali. Aga seniks, kuniks teie sealpool kuuldetoru mõistatate, kus see koht on ja miks nõiad luua varre otsas sõidavad, kuulakem natuke muusikat. Nüüd aga liigukski edasi nende meeleseisundite juurde, milles päise päeva ajal hakkab toimuma muinasjutulisi asju, suvalised mõttekatked võtavad tuule alla ja ärkavad mingisugusele maagilisele autonoomsusele, umbes nagu hetki enne magama jäämist, silmanurgas vilksatavad päkkapikkumütside varjud ja esikuseinast saavad templiseinad. Kuidas sellises olukorras ikkagi virgeks jääda? Kui teadvuse seisund ongi alati pidevas muutumises lainetab, siis kas nende ajuainete ja lainetega peab kaasa loksuma, uppumishirmus vettahmides või kas on võimalik leida mingit sorti stabiilsus, midagi sellist, mis kesk kõike muutuvat püsib muutumatuna. No, mina olen enda jaoks avastanud sellise teatud sorti praktilise filosoofia, mis võiks ärevatel hetkedel meelde tuletada, et toimuv on protsess, ning maksab jääda vaatlejaks, tervikpildi tunnistajaks, et mitte selle veidra olukorra osistesse ära kaduda, kuigi need muidugi katsuvad endasse tõmmata. Oletame, et sa näed unes paha endelist ja paksu, punast suitsu, millest ilmub välja keegi karvane kabjaline ja haisev kasukas seljas sarved peas, ähvardab, lõugab, torgib. Need meelelised detailid neelavad tähelepanu. Neelavad, kuniks aju kriitika ministeriumist on kõik tegelased ümber kolinud paanikaosakonda ja ongi psühhoos käes. Nägemus või uni paneb voodis vähkrema, linasid läbi higistama ja ei taha isegi siis lasta üles ärgata, kui sa oled unes teadlikuks saanud. Kui sa tead, et tegemist on vaid unega, katsud iga hinnaga ärgata, no ei tule välja. Rääkimata psühedeelsetest elamustest, mille puhul ei saa vajutada punast nuppu, stopp, et mina nüüd enam ei taha, aitab. Noh, kui sul pole just käepärast mingid väga peeneid farmakoloogilisi vahendeid, mingid dopamiini antagoniste või raskeid rahusteid, igatahes söetabletid sellises olukorras ei aita. Unest rabeled veel välja, aga psühhoosist. Kuidas neid situatsioone taluda? Kust võtta jõud ja väärikus, et neid nii-öelda välja kanda? Sirge seljaga, psühhoose juba eos ennetades. No, tulebki hakata filosofeerima, tarkust armastama. Sest nagu Sokrateski ütles, kui talle surmanuhtluse eest põgenemist soovitati, tõeline filosof ei karda surma. Ma arvan, et hirm sünnib konfliktis. Siin olen mina, siin hoopis miski muu. Minust midagi täiesti erinevat, näiteks karu või madu või ämblik, ja ta neelab mu tähelepanu. Iga mööduva sekundiga aina rohkem, ma jään teda jõllitama. Ta saab mu kinnisi teeks. Aga ilmselt on vaja leida mingit sorti terviklikkus. Näiteks Sokrates leppis oma surmaotsusega öeldes, et tema on kogukonnas elades vaikimisi, ka selle reeglitega nõustunud, ja ongi õige, et ta peab nende rikkumise eest maksma, kui kogukond seda soovib. Kui mitte midagi muud, andis see talle võimaluse surra kodus. Osaleda selle sama kogukonna elu funktsioneerimises lõpuni välja, kuhugi põgenemata, mingit nii-öelda vastuolu tekitamata. Aga kui veelgi peenemaks minna, siis miks mitte otsida seda samasust ja maailma terviklikust nägemisest endast, leida nägemises või tajus lepitus organismi ja keskkonna vahel. Seal selgub nende samasus. Igatahes nägemise puhul hakkab mulle silma paljudest müütidest tuttav ürgne kolmnurk suhe. Mis tahes taju koosneb kolmest komponendist, on tajuja või subjekt, on tajutav objekt ja on tajumine, mis need üheks protsessiks ühendab, umbes nagu elekter liidab kokku vooluringi erinevad osad. Samamoodi on nägija, on nähtav ja on nägemine ise, mis neid kaht seob, mis mõlemat loob ja mõjutab. Selliseid kolmnurk suhteid, milles on esimene poolus ja pealt näha teistsuguse laenguga teine poolus ja siis veel mingit sorti lepitav puffertsoon, no selliseid suhteid on näha igal pool, näiteks ese ja taust ning kontuur, kus need kaks kohtuvad, või näiteks meri ja taevas, nende vahel aga silmapiir, saame rääkida valgusest, varjust ja pimedusest või suhtest mina, tajumine ja tajutav, sest see, mida tajun, pole mina ja nii on mis tahes tajutav minu endaga mingit sorti veidras polaarses suhtes, jääb minu jaoks alati selleks salapäraseks teiseks. On jää ja vesi, ja nende vahel aur, on elektron ja prooton ning neid tasakaalustav neutron. Noh, vast passib siia nimistusse ka kristlik kolmainsus, poeg, pühavaim ja isa. Ma vähemalt arvan, et just see võiks olla ka kristliku kolmainu filosoofia sisu, mis muidu ju tegelikult küllalt enigmaatilise mulje jätab. Aga väga võimalik, et see on ka ketserlik mõte, sest ma ei ole kristliku filosoofiaga väga kursis. Igatahes üldiselt, kui isegi usklikelt inimestelt küsida, ei oska nad kolmainsuse sümbolit reeglina väga hästi seletada. Just see isikustatus ja mütoloogiline moment ajab ilmselt segadusse. Et on keegi õlipuu oksaga tuvi ja hallihabemega vanamees ja ta poeg ja mingil põhjusel me topime nad nagu mingisse trianglisse, ise ka ei tea miks, aga kuidagi nad sobivad sinna ja silmal ilus vaadata ja see ajab tõesti ajut krussi, aga ma pakun, et kolmainsus võiks sümbolina olla viide sellele, et kõiksugu spektrite ja skaalade erinevatel, võibolla isegi vastandlikel lõikudel, on alati mingi nii-öelda lõimiv, liitev, lunastav ühisosa. Eks see kajastub ka yin-yang märgis. Tihti mõeldakse, et sel märgil on vaid kaks tähtsat elementi, on must ja valge. No, aga lisaks sellele on ju veel kaks olulist momenti. Esiteks muidugi täpid. Valge seeme on mustas olemas ja vastupidi. Valgel on potentsiaal muutuda mustaks ja mustal valgeks. Domineeriva valge südame sügavuses on peidus must, musta varjus on latentselt valge, umbes nagu iga inimese geneetilisest baasist pool on emalt ja pool isalt, ole pealegi naine, aga sinus on varjul ka isalt pärinev. Mehelik geneetiline materjal, see ei kao mitte kuskile, nagu naiselik info ei kao ka kõige mehisemas mehes mitte kuskile. Sellega on seotud ka selline nähtus nagu enantiodroomia. Jungi mõtteloost teada mõiste, aga sellest veidi hiljem. Nii siis lisaks mustale ja valgele on olemas ka täpid. Aga siis on veel kolmaski tähtis moment. Piir. Piir musta ja valge vahel. Kas piiri loomises on tähtsam must või valge? Kumb loob piiri? Kas piir liidab või lahutab? Mõlemat on vaja, et ta tekiks. Mõlemat on vaja, aga ta pole kumbki. Kahe kohtumises sünnib midagi täiesti uut. Nii et kuigi igat sorti pendeldamised näivad lõputuna, on nende vahel just seal, kus igasugused muutlikud poolused kohtuvad, midagi muutumatut. See on peaaegu nagu matemaatilise punktiga. Ta on nulldimensionaalne, seega just kui mitte lokaalne, ta on igal pool ja ei kuskil, ja alles siis, kui me mingi telje või koordinaadistiku joonistame, saame näidata, siin ta on, näiteks nullpunktina, sest nüüd on mingid joonekesed, mille suhtes ta saab olla keskel. Alles konkreetsetes lainetamisvormides märkame me viimaks seda silmapiiri rahu, seal ta ilmneb. Muidu on ta peidus. Aga kuidas on see kõik seotud muutunud teadvuse seisundis hakkama saamisega? No, uurime edasi ja tuleme tagasi selleva nägija, nägemine ja nähtav suhte juurde. Võib olla vahest, ehk äkki, on nägijat ja nähtavat ühendava nägemisega enam vähem sama lugu, mis silmapiiriga. Silmapiir on selgelt nähtav, aga tal puudub ise seisev olemasolu. Ta on olemas vaid siis, kui on olemas meri ja taevas. Silmapiir ongi nende kahe suhe. Ta sünnib neis. Ainult mere või ainult taeva olemasolust ei piisaks. Ta sünnib mõlemas. Ometi pole silmapiiris rohkem merd kui taevast, rohkem taevast kui merd. Ning ei saa öelda sedagi, et silmapiiri pole olemas. Kuigi ta näib eeterlikuna, sest ilmselgelt ta ju on olemas. Me näeme teda. Just nagu asjadel on tausta suhtes kontuurid. Me oleme talle isegi eraldi nime välja mõelnud. Silmapiir. Lihtsalt silmapiir pole nii kindla piiriline, kui esimese hoog arvata võiks. Ta pole see, milleks me teda peame. Kui seda mõttearendust mõista, võiks muutuda suhe mis tahes asjadesse, aga mis kõige tähtsam ka enda kehasse. Ja tegelikult ka mõtetesse. Igasugune kontuur, ka see, mis lahutab nii öelda meie keha muust maailmast, on täpselt samasugune silmapiir nagu see, mis lahutab merd ja taevast. Kuigi tegelikult võib see lahutatus ja erisus olla just ühendatus ja samasus, sest nagu öeldud, on vaja nii merd kui ka taevast, et ta tekiks. Silmapiiril nad kohtuvad. Vaadates oma keha muru ja mööbli ja põranda ja tapeedi taustal, ei ole õigupoolest alust öelda, et need kontuurid muude kujundite voost lahutaksid. Kui sa paned käe kaltsu vaiba ette, võib käsi selles supis olla ka kui selline värvilise kribu keskel olev plekk, mis on viieks sõrmeks laiali puhutud, voolab kord sinna, kord tänna, muude mustritega nii hästi kembeldes kui ka kokku sulades. Mitte ainult kembeldes. Ja eriti lihtne on seda tajuda muidugi üht silma kinni pigistades. Hoiad kätt paigal, vaatad teda mis tahest, tausta vastu. Ja näed, kuidas nad aega mööda üheks saavad. Kui lapse pilguga vaadata, ei ole mingit põhjust öelda, et käsi on midagi totaalselt erinevat mis tahest asjast, mille taustal teda vaadata. Kõik on lihtsalt värvide mäng. Ja sellest kaemusest too vajalik rahu tulebki. On inimesi, kes eelnevat juttu silmas pidades elavadki pigem silmapiiril, varjos, pooluste vahel. Mõnikord öeldakse, et need inimesed tegutsevad pühas vaimus või on valgustunud. Aga õigupoolest, see minu isiklik arvamus, on tegemist lihtsalt nullpunkti leidnud tüüpidega. Kõrvalt vaadates jääb mulje, et neil on midagi väga salajast põues. Isegi kui nad ütlevad, et tegelikult on asi väga lihtne ja tuleb aru saada, et millestki pole aru saada, arvavad nende ümber parvlevad inimesed ikka, et neil on midagi sellist, mida teistel pole. Ja nii hakatakse loomulikult ette kujutama, et mis neil siis ikkagi olla võiks. Siis saaks ju isegi selle poole püüelda, et lõppude lõpuks samasugune rahu leida, aga enne peab ju ikkagi oma eesmärki ette kujutama, sest no kuidas sa vaene hing muidu selle poole liigud, kui sa üldse ei teagi, mis suunas sammuma hakata. Aga selle sama ettekujutamisega ongi juba mäng läbi, sest igasuguste pildikeste asemel on nendel silmapiiril elavatel inimestel, nendel köiel kõndijatel just see, mis jääb kõikide piltide taha. Ja kui hakata seda ruumi ja rahu kuidagi enda jaoks kujustama, sõnastama, selle asemel, et seda lihtsalt tähele panna, kui katsuda püha vaimu või suitsu kätte haarata, siis lipsab ta paratamatult sõrmede vahelt läbi. Sest haaraja tahab temas puhvertsooni asemel näha poolust. Ta tahab midagi nähtavat selle asemel, et olla nägemine ise. Vast just see mõte kumab läbi ka Jeesuse mäe jutlusest, kui kristliku traditsiooni juurde tagasi tulla. Sest seal on ju õpetus, kui sa oled paastumas, siis teeme ikka uhkemalt. Kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Varjatud, maksab tähele panna. Ela silmaga nähtamatule, mitte nähtavale. Ja vanameister Jeesus jätkab köielkõnniga, piiri tallamisega, öeldes koguge endile aardeid taevasse, loe pooluste vahele, kus koi ega rooste neid ei rikku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Ja veel ütleb ta, sest kus on su aare, seal on ka su süda. Taas tähtis moment maksab märgata, millele me pöialt hoiame, mida põlgame, mida loodame, mida kardame. Kas sellest tiirasest kiikumisest, milles meie eitus, meie jaotus liugleb tuules nagu leht, on välja pääsu. Paistab, et lootust on, sest mäejutlus jätkub sõnadega silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Ehk sa oled see, mida sööd ja näed vaid seda, mida oskad näha, mida mõistad märgata. Aga kui keegi kahtlustab, et ma püüan siin missionäri tööd teha, siis sugugi mitte. Piibel pole pooluste vahele jäämise koha pealt sugugi hea õppematerjal, sest seal on ju too iidne kuraadi ja jumala, taeva ja põrgu lootusetu vastasseis. Aga sellega on see probleem, et kui mõeldakse välja mingisugune ülim hea ja võetakse eesmärgiks selle poole püüdlemine, see juures iga hinnaga kõike halba vältides, ei ole sel teel lõppu. Samuti on sellise lähenemise eelduseks see, et olevik on kuidagi vigane, maailm kuidagi paha, tuleb põgeneda ja paraneda. Noh, rahu leidmiseks rabeleda, arenematuni jõudmiseks areneda, piiratud käitumisega piirituni jõuda. Ma ei tea, minu meelest on see selline vastutuult kusemine, no, nagu katsuks unelaulu röökides magama jääda. Proovi sa nina kaudu sisse hingates suust õhku välja puhistada. Järgnevad ainult totakad hääled. See on muidugi võimalik. Torupillimängijad teavad seda väga hästi. See on võimalik siis, kui enne õhku nii-öelda põske koguda. See teeb umbes sellist häält. Aga sellega on see probleem, et põseõhu varusid pole lõputult. See on kõikide nende inimeste probleem, kes märkide järele haaravad. Alguses on hea soe, aga pärast, kui põse õhk otsas, on ülm ja vastik ja päheõmmeldud naeratus ongi kadunud. Aga missionäri tööd ma siiski tegemata ei jäta ja mainin, et enda jaoks sobiva kuldse kesktee leidsin ma taoismi tüvitekstist, Tao Te Chingist, mille lugemist ma igale elu suuri küsimusi vaagivale inimesele soovitaks. See Hiina filosoofia klassikasse kuuluv tekst on üle 2000 aasta vana ja mitmetes erinevates tõlgetes ka netis vabalt kätte saadav. Isegi eesti keeles on mitu tõlget olemas. Ja samuti on taoismi ja India veedade tarkuse liitnud vägagi vahvaks sulamiks filosoof Alan Watts, kelle ingliskeelsed loengud on ka igal pool netis kenasti kuulatavad, soovitan väga nendega tutvuda, kes vähegi tunnevad, et elus ei ole rahul ruumi. Watts on ka suurepärane esineja ja tema mõtted annavad kindlasti hea toe ka muutunud teadvuse seisundis uitamiseks. Ja mis väga tähtis, toe, mida mitte keegi ei saa ära võtta. Üks šamaan soovitas mul kunagi enda ümber kindlasti kaitseringe teha. Eks riisiteradest kaitseringe ja palveid lugeda ja nii edasi. Aga paratamatult tekib küsimus, et mis siis, kui sa avastad ennast õudus unenevust ja sul pole keelt, et lugeda palveid ja ei ole ka riisiterasid kuskilt võtta, mida sa siis teed? Aidata saab ainult filosoofia, mõtlemine, milles viimaks sünnib püsiv perspektiiv, mis lõikab igast õudusest ja õndsusest läbi nagu väga terav mõõk, kus juures mõõk, mida mitte keegi ei saa ära võtta, erinevalt riisiteradest. Selles mõttes ma väga ei usalda ka amulette ja kaitsemärke, sest kaitsemärk on juba halva eeldamine, see on juba rünnaku ootamine, ka selles riisiteradest kaitseringi tegemine. Kui on olemas kaitsemärk, sünnib ta varjuks kohe ka rünnakumärk. Isegi kui teha endale igikestva kaitsemärk, on tulemus seda õudsem, sest selle varjuks saab ju igikestva rünnakumärk. See on minu meelest ka kristluse probleem. Taeva ja põrgu vastandamise probleem. Selles mõttes on vaja midagi sellist, mis jääks kaitse ja rünnaku vahele. On vaja midagi natukene peenemat. Kui minu juttu kannatlikult edasi kuulate ja juba pudagi teadis, kes kannatab, see kaua elab, siis võibolla saate siitki häid vihjeid, kuidas kaitse ja rünnaku vahele jääda. Sest too piiri tallamine on tõesti keeruline kunst ja sellega on väga lihtne ämbrisse astuda. Lihtne on kaotada tasakaalu, midagi üle tähtsustada või üle paisutada. Tore näide on muidugi ka sellest samast kristlikust ikonograafiast tuntud sümbol kõike nägev silm. Muuses ka budat on kutsutud maailma silmaks. Ja kus see kõike nägev silm asub? Võrdkülgse kolmnurga keskel. Aga mis juhtub, kui hakkame tolle kõike nägevuse poole punnitades püüdlema? No vaadakem kas või Ameerika riigi pitsatit. Selle kõike nägev silm on just kui algse mõtte väärastanud. Ja droonib kuskil püramiidi tipus, selle asemel, et olla keskel. See on saanud asjaks ise eneses, selle asemel, et olla vahend. Kui selle püramiidi alumisteks nurkadeks mõelda kaks inimelu määravad tendentsi, iha ja hirm või näiteks mõnud ja kannatustest hoidumine, siis tõepoolest tekib kiusatus mõelda, et nirvaana, see kõike nägev taju, drooniks just kui nende tendentside kohal oleks midagi nagu ülevamat, midagi taevalikumat kui meie maised jagelemised. Aga kuigi see taju jääb just kui võlude ja valude vahele, tuleb meeles pidada, et asja niigi sõnastamine on tinglik ja duaalsuse ületamine ei ole tegelikult ületamine, sest üle oma varju ei saa lihtsalt hüpata, see ei ole mingi eraldi seisva eetri leidmine, mis niimoodi vastandeid õlitab või mingisuguse jumala kuju kaissu pugemine, vaid lihtsalt vastandite suhete täielik mõistmine. Ja selles mõistmises, maailma mustrite dünaamika mõistmises, vastandite samasuse mõistmises sünnib vabanemine. Nirvaana pole, ma kahtlustan, mingi merevaigu toaga võlumaa, vaid lihtsalt vaikuse võlu ja valuvalamine kullaks. Rahu ja rahmeldamise lepitamine, nende suhestatuse mõistmine. Aga kõik nurgad on täpselt sama tähtsad. Kuidasid vett, pole vang ometigi tähtsam kui kaev või kaev tähtsam kui vesi, Need asjad käivad koos. Ameerika riigi pitsati versioon kõike nägevast silmast on selles mõttes algse kontsentrilisuse väärastanud. Aga see asümmeetria kõlab muidugi suurepäraselt kokku kõige sellega, mis selles riigis või õigemini nüüdseks juba impeeriumis toimub. Parem lugu polnud ka Eesti 50 kroonisel leidunud kõike nägeva silmaga, mis troonis taevastest, oreli viledest, pedestaalil paradiisi väravad valla. No püha müristus, see pilt on nii imal ja tekitab nii vildakaid lootusi, et nende illusioonide alalises purunemises sündiv frustratsioon ja depressioon ja neurootilisus on igati Rudolf Tobiase ilme vääriline, mis samuti seal rahatähel kõigi näha on. Tõepoolest umbes sellise näoga võiks olla üks inimene, kes on teinud rahust ja liikumatusest asja iseneses ning ajab seda rahutult ja aina kiiremini liikudes taga. Aga kuigi piiratuse kaudu saab tajuda piiritust, on piiratud vahenditega piiritust taga ajada enam-vähem sama, mis rahu nimel pommitada või, nagu öeldakse, süütuse hüvanguks keppida. See juures on muidugi põnev neid vastuokslike asju teha, puuslike luua ja katsuda leida mingit ideaalset kujutluspilti, et siis selle koha või personifikatsiooni kaissu pugeda, miks mitte oma ürgse ema süles pead puhata või ürgse isa habemega mängida. See on selline seiklus, nagu iga teinegi ja võib-olla tundub ta ilusama ja ülevamana kui paljud teised seiklused. Aga seiklused sünnivad eraldatuses, konfliktis. Siin olen mina ja siin miski muu, siin on lõhe, millest tuleb liaani kasutades üle hüpata nagu tarsan. Seiklus on seikadeks jagamine, umbes nagu eestlus on eestõukamine. Eestlus ja meie oleme eestlased. Niisiis seiklus on seiklus seikadeks jagamine. Aga mõistmine ei diskrimineeri. Et siin on lõhe, siin mina, siin liaan, vaid näeb neid koos. Näeb, et elementide vahelised piirjooned nii hästi lahutavad kui liidavad. Selles mõttes on selline mõistmine kõikide seikluste ülene. Ja siia ma tahtsingi jõuda, sest see ruumikas tervikutaju lubabki muutunud teaduse seisundis või hapuks kiskuvas uneneos või kaemuslikus rännakus või niisama mingis argises ärevuses rahulikuks jääda. Kuigi igat sorti pendeldamised näivad lõputuna, on nende vahel just see algus igasugused muutlikud poolused kohtuvad rahu, ruum, muutumatus. See ongi, ma arvan, Axis Mundi, ilmapuutüvi. Loomulikult on see mitmetest lugudest tuttav terve maailma keskpunkt kogejas eneses. Mitte kuskil mujal, parafraseerides tuntud parteiloosungit, kus siis veel? See ei kao, see ongi kõikide lugude kodu, väga püsiv. Küll aga ei saa seda sama öelda keha kohta, mis paratamatult laguneb või ühel või teisel moel sõnastatud minapildi kohta, mis muud kui muutub. Silmaga nähtav on alati pidevas liikumises, loksumises. Kuidas märkamatus? Kõik silmaga nähtav muutub, aga nägemine ise, teadvus ise, olemine ise, rohkem rahu kui olemises eneses juba on, pole mitte kuskilt võtta. Ja pole vajagi. Võib-olla saanuks ainuüksi tolle Ameerika riigipitsati sümboli põhjal prognoosida, et on vaja taja küsimus, mil Ameerika vabade maa ja vaprate kodu oma enese paroodiaks saab. Ja siin võib lõpuks lahti seletada ka selle enantiotroomia mõiste. Selle sisuks on see, et üks äärmus, mida ekstreemsem, võib kiiresti ja märkamatult teiseks üle minna oma vastandiks. Noh, geograafiline või isegi ajalooline näide võiks ju kõlada nii, et kui meite maamuna peal piisavalt innukalt ittamarsid, juuvad paratamatult üsna varsti läände välja. Ja sama lugu tolle sama Ameerikaga, romantilise ja idealistliku saamislooga riigist, on nüüdseks saanud pigem üle ilmse majanduslik militaarse haardega impeerium, mis teistele oma vabadust ja standardid pähe määrib. Ta on saanud oma enese varjuks. Ja nagu öeldud, sama dünaamika on Yin-Yang märgis ka peidus. Poolused annavad teine teisele identiteedi, aga üks on potentsiaalina teises olemas, mustas valge, valges must. Ja ajaloos on seda musta valgustumist ja valge söestumist ikka näha olnud nii üksikisikute kui tervete riikide ja mõttesüsteemide tasandil. Aga kui riigi piire ja igasuguseid muid piire võib kaartidel küllalt konkreetselt paika panna, siis elavas ja tukslevas looduses, mis on kontiinum, mingit sorti jätkuvus, seal jäävad need üleminekud pigem märkamatuks ja on raske öelda, kus lõpeb tüvi ja kust algavad oksad või juured, kust algab mägi ja lõpeb org. Ja täisnurksele monoliidile ärganud afiteadvuse ajab selline asja midagi närvi ja ta üritab sellele lopsakale looklevusele mingid formaalloogilise võrke peale heita, mingid koordinaadistike ja skaalasid, et looduse lainetes orienteeruda, et nende vahelisi suhteid välja selgitada. Aga selles heitluses sünnib muidugi palju naljakaid ja segadusse ajavaid asju. Eriti siis, kui me hakkamegi elama rohkem oma keeles ja siltides, kui selles salapärases, millele me neid sõnusilte külge katsume kleppida.
Hey kids, it's ABC Happy Time. Is everyone ready to learn? Oh, good. A is for apple. They're so sweet. B is for butterfly. They're so neat. C is for cunt. Like my ex-wife. She fucked my neighbor and ruined my life. D is for dog. Man's best friend. E is for excited. That's the mood that I'm in. F is for feelings. I feel fucked. G is for gummy bears. They bring good luck. H is for house, which that bitch took. I is for insects hiding in their nook. J is for jump rope. It's so fun. K is for kite that flies when you run. L is for love. I love you. M is for murder. Don't leave a clue. N is for nice. Be nice to your mom. O is for an orgasm that doesn't last long. P is for prison, where I might go. Q is for quit, 'cause this job blows. R is for rockets that shoot up in the sky. S is for slut, she fucked another guy. T is for Tim, that's his fucking name! I hope you're happy living in my house and banging my wife! Fuck him! Fuck him and his dick! U is for unicorn, a magical beast. V is for vegetables you eat at a feast. W is for
why? Why the fuck, Tina? Hey, hey, you wanna hear the rest of the song, you bitch? X is for you, my ex-wife. Y is for the yeast infection you get every 2 weeks because you don't know how to clean your pussy. And Z is for zero, the amount of money I was left with after you strung me out to dry. You heartless bitch! Hey, hey kids, you want to see how the real world works?
Nii siis hea köielkõndija mõistab maailma mustrites leiduvate piiride suhtelisust ja nii ei kohuta teda ka mis tahes õudsed pildid, mis ta psüühikas ilmneda võivad. Kui seda piiritud maailma taju veel kuidagi ilmestada, siis võime teha seda ühe õuna ilmekal näitel. No, mida me teada saame, kui viskame oma formaalloogilise võrgu üle köögilaual lebava õuna? Näiteks tema kaalukohta. Õun võib kaaluda 60 grammi, aga ka 2,1 untsi, aga ka 0,13 naela, 300 karaati, 14 solotnikut, tagatipuks veel 0,59 newtonit. Seda muidugi ainult siis, kui me viibime planeedil Maa, mitte näiteks Kuu peal. Kuigi isegi planeedil Maa on erinevused märgata. Põhjapoolusel kaaluks õun veidi rohkem kui näiteks ekvaatoril. Nii et remargi korras tuleb lisada, et kui kellelgi on vaja müüa suurem kogus kulda või briljante, meelitage ostja põhjapoolusele ja müügi seal. Noh, kuigi tõsi, sentrifugaaljõu ja gravitatsiooni pealt teenitud lisatulu katab ilmselt ainult reisikulud. Näete vähemalt põhjapoolus ära. Aga kõige selle juures on laual vedelev õun ikka üks ja see sama. Kui palju ta siis ikkagi kaalub? Päriselt! Kas asju maksaks siis kaaluda näiteks aatomites? Kas see teeks pilti kuidagi selgemaks, oleks kuidagi täpsem, objektiivsem? Aga aatomeidki on igasuguseid, raskemaid ja kergemaid, on kõiksugu materjale, tihedamaid ja poorsemaid. Ja nii ei pruugi ka aatomites mõõtes väliselt sarnased objektid kuidagi kokku saada oma ühisosa reeta. Ja nii saabki selgeks, et mis tahes mõõtühik või nende süsteem ei saa selle õuna kohta öelda midagi põhimõttelist. Õuna kaalu osas saame mingit kaimu alles siis, kui kaalume samas süsteemis teisigi asju ja tekib võimalus võrrelda, vastandada, vahetada. Aga see on juba sõna otseses mõttes suhteline tegevus. Kuigi sinine ja punane pole samad värvid, siis milles nende erinevus ikkagi seisneb? Rääkimata sellest, et nad annavad teineteisele tähenduse, siis mida muud on punane kui mitte sinine, mille sagedust on paarsada terahertsi allapoole krutitud, mida muud on heelium kui mitte kahe elektroniga vesinik, mida muud on heli kui mitte vaikusele viitamine ja nii edasi. Nii et see keeleline hakkimine on suhteline. Õunale annavad ta kaalu, aga tegelikult ka massi, värvuse, liikumissuuna, tekstuuri, maitse, mis tahes muud asjad, mida tajume õunast erinevatena. Aga mis tegelikult loovad sellise sensoorse tausta, mille õun reljeefselt välja joonistub, kui me seda näeme või kui me seda hammustame ja kuniks ta siis ise jälle taustale jääb, kui midagi muud sööme või vaatame või nuusutame. Humoorikalt võiks öelda, et õuna teeb õunaks anti-õun, ehk terve universum miinus õunad, õuna negatiiv. See võib tunduda kuidagi meelevaldsena ja loljaka mõttena, aga vaevalt, et ta rohkem meelevaldne on kui mõelda ja öelda, et on olemas selline eraldiseisev asi, mis on saanud nimeks häälepaela õrinaks õun, ja siis see juures mugavalt tunnustada, et koos õunaga on ju olemas ka õied, millest õunad välja kasvavad, on olemas oksad, juured, muld ja selles leiduvad toitained, bakterid, igasugused sümbiootilised suhted, et on olemas kogu see looduslik pidevus, mida meie oma siltide abil alles väga-väga madala resolutsiooniga kujutada või modelleerida suudame. Ja sellest saab õuna kui sellise lahutada ainult tinglikult, väga meelevaldselt. Aga ta on muidugi olemas. Eks see õuna või mis tahes muu nii-öelda asja eraldamine tervikust on täiesti reaalne psüühiline protsess ja see on omakorda samuti osa loodusest see protsess. Nii et ma ei taha öelda, et õunal tegelikult polegi kaalu või maitset või isegi olemasolu. Idealismi kaldudes võiks seda muidugi väita. Küll aga ma tahan öelda seda, et õunal on kõik need omadused olemas ainult siis, kui taustaks on teised meile tuntud aistingu buketid. Olgu selleks taju kimbukeseks siis koore kohvi, sireli ja ahjusoojade juustusaiade aromaatne akkord ühe karpmajakese suvehommiku köögis või midagi muud. Kui kujutada ette maailma, milles ainsaks värviks on punane, ainsaks maitseks õunamaitse, siis me toda punast ei näeks. Toda maitset ei tunneks. See võib tunduda lihtsa, üldfilosoofilise tõena, aga see ei ole midagi skolastilist. See on midagi ülimalt praktilist ja elutähtsat, sest õuna asemele võib ju mõelda kas või sulle armsa inimese näo ja siis me näeme, et tolle inimese ilme on midagi palju vanemat kui ta ise. See inimene on oma esivanemate seikluste näoga, nii nagu DNA neid mäletab, nii nagu need avantüürid desoksüribonukleiin happe ahelates kirja on pandud. Kui see kõik mitte ainult läbi mõelda, vaid ka läbi tunnetada. Saab keha ja meel kuidagi kergeks ja sellise kergusega on hea olla ka muutunud teadvuse seisundis, igal pool. Ühesõnaga, kõiges unenäolises seigeldes on vaja mingit sorti perspektiivi, kui tuua mängu too sama eelmainitud paks punane udu ja haisva karv kattega sarviline, siis eks ta võib sama hästi olla ju ka Miinose härg, keda vana-kreeka mütoloogiline kangelane Theseus tapma tormas, aga enne labürinti ronimist maksab kontrollida, kas turvaköis ikka peab. Theseus ei kakerdanud tundmatusse tühjade kätega. Ariadne, kes teda väga armastas, andis talle kaasa lõnga, perspektiivi pähe. Ja pärast Minotauruse tapmist sai Theseus seda sama lõnga mööda jälle labürindist välja. See lõng peab olemas olema. Lõppeks ju isegi labürindi looja ise eksis sinna peaaegu ära. Ja eks see lõng on iga ühe enda kedrata. Mina olen enda jaoks leidnud kõige selle, millest just pikalt laialt mölisesin. Mõni teine võib unne võib sühedelsesse kogemusse söösta kristliku kilbiga või budistliku bumerangiga. Ja see on ka hea ruum, kus katsetada, kas sinu kontseptsioonid peavad vastu või purunevad nad lootusetult. Aga ilmselt on tähtis, et inimesel oleks enne sukeldumist lisaks akvalangile ka kas A, mingisugune ülimalt paindlik perspektiiv, mis mahutaks võimalikult valutult kui tahes uskumatuna näivaid kogemusi, või B, ta on leidnud enda jaoks mingisuguse suure tähega rahu, midagi sellist, mis kesk kõike muutuvat ei muutu. Kas midagi sellist on üldse olemas? Või on ta olemas just seetõttu, et teda pole? Nagu Alexander tabavalt märkis, olematus võiks ju ka olemata olla. Esimene lähenemine on just kui looline. Sul on mingi väga hea lugu, millega ennast katta või mille üldsõnalisusesse teisi lugusid püüda, olgu nad siis sulnid või surmavad. Teine strateegia jällegi selline, et sa ei võta ühtki lugu tõsiselt ja lased mis tahes märkidel lihtsalt voolata. Endast läbi jällegi olgu nad sulnid või surmavad. Ja nii on, nagu elu käib, tsiteerides klassikuid. Selle tsitaadiga lõpetangi. Kohtumiseni, kallid sõbrad, soovin teile ilusaid unenägusid.
Elad sa maal või jooled linnas, sõidad sa merel või rõndad ilmas, igal pool õhtud jätte tuleb, uuni vaikselt silmad sule. Uni, oh, uni, oh, uni, oh, kasi, oh,